de mai multe săptămâni încoace, frământ cu privire la sensul și direcția mesajelor noastre de duminică seara și în urma rugăciunii pe care am adus-o lui Dumnezeu, am primit pe inimă să începem un ciclu de lecțiuni biblice, de învățături din Sfânta Scriptură, sub genericul Poruncile Domnului Iisus. Mântuitorul Iisus a adus prin propovăduirea sa vestea cea bună a Evangheliei, a adus revelația voii lui Dumnezeu și de acum copiii lui Dumnezeu sunt chemați să trăiască după învățăturile Domnului nostru Hristos. Domnul Iisus, înaintea înălțării sale la cer, a spus să fie propovăduită Evanghelia la orice făptură, să fie botezați ucenicii și apoi a continuat zicând și învățații să păzească tot ce v-am poruncit. Ne propunem ca prin aceste lecțiuni biblice să redescoperim învățăturile Domnului Iisus, poruncile Domnului Iisus, ca apoi, așezându-ne-le în inimă, să viețuim după învățătura lor, după cuvântul lor. Apostolul Pavel avertiza cu privire la însemnătatea învățăturilor Domnului nostru Iisus și cu privire la pericolul de a le pierde din vedere, scriind lui Timotei în prima epistolă, 1 Timotei, capitolul 6, de la versetul 3 până la versetul 5, un cuvânt de învățătură, de îndemn, în care apostolul a spus: dacă învață cineva pe oameni învățătură deosebită și nu se ține de cuvintele sănătoase ale Domnului nostru Iisus Hristos și de învățătura care duce la evlavie, este plin de mândrie și nu știe nimic, ba încă are boala cercetărilor fără rost și a certurilor de cuvinte, din care se naște pisma, certurile, clevetirile, bănuielile rele, zadarnicele ciocniri de vorbe ale oamenilor stricați la minte, lipsiți de adevăr și care cred că evlavia este un izvor de câștig. Ferește-te de astfel de oameni. Oameni care nu se țin de cuvintele sănătoase ale Domnului nostru Iisus. Este foarte important pentru fiecare copil al lui Dumnezeu să cunoască bine ceea ce a poruncit Domnul nostru Iisus, pentru că noi îl numim pe el Domnul nostru și se va dovedi că este Domnul nostru prin faptul că vom trăi după cuvintele sale. Lecturând Evangheliile, am identificat foarte multe cuvinte imperative, porunci ale Domnului Iisus și este foarte posibil ca în acest ciclu de învățături biblice, în următoarele 49 de întâlniri pe acest subiect, în fiecare întâlnire să vorbim despre câte o poruncă a Domnului nostru Iisus. În seara aceasta, porunca: pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Cu această poruncă, Domnul Iisus și-a început misiunea pe pământ. După ce s-a botezat în apă, el a început să propovăduiască Evanghelia și să zică: pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Mesajul Domnului Iisus debutează cu porunca spre pocăință. Nu poți face pași mai departe în cunoașterea și în urmarea Domnului Iisus ocolind împlinirea acestei porunci. Mântuitorul Iisus își începe misiunea de răscumpărare a omenirii declarând voia lui Dumnezeu cu privire la pocăință, apropierea împărăției lui Dumnezeu și cerând celor care își doresc să fie salvați să se pocăiască. Cuvântul Domnului ne învață că pocăința este o cerință a lui Dumnezeu. În Vechiul Testament avem nenumărate pasaje prin care suntem îndemnați să ne pocăim. În Noul Testament de asemenea avem multe cuvinte. Din toate aceste cuvinte se desprinde că Dumnezeu cheamă omenirea la pocăință. Mă voi limita doar la a menționa câteva din referințele nou testamentare. În Matei, capitolul 3, versetul 1, la versetul 2, Ioan Botezătorul propovăduia în pustiul Iudeii și spunea: pocăiți-vă căci împărăția cerurilor este aproape. Apostolul Petru a propovăduit și el pocăința când a fost întrebat ce e de făcut în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetul 38, este consemnat răspunsul: pocăiți-vă și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre, apoi veți primi darul Sfântului Duh. Ca în capitolul 3, versetul 19, Petru se continue spunând: pocăiți-vă, dar și întoarceți-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se șteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremile de înviorare. Pocăința este asociată cu iertarea de păcate și cu venirea vremilor de înviorare, de cercetare, de ridicare și restaurare pe care le aduce Dumnezeu peste poporul care îl onorează pocăindu-se. Pocăința este porunca lui Dumnezeu. Apostolul Pavel a vestit acest adevăr când a predicat Evanghelia în Atena, este consemnat în Faptele Apostolilor, capitolul 17, versetul 30, versetul 31. Apostolul Pavel a spus: Dumnezeu nu ține în seamă vremurile de neștiință. E un mare har vestit în acest verset. Dumnezeu nu ține seamă de vremurile de neștiință. Dacă este cineva care până acum n-a știut, ignoranța, neștiința este acoperită în harul lui Dumnezeu. Dumnezeu nu ține în seamă vremile de neștiință și poruncește acum, din clipa în care apare revelația, poruncește tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Porunca la pocăință, chemarea la pocăință este făcută în lumina judecății viitoare, pentru că este scris că Dumnezeu a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate, prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta, adică prin Domnul nostru Iisus Hristos. Chemarea la pocăință este propovăduirea Mântuitorului nostru Iisus, care într-una dintre împrejurările slujirii sale pe pământ a fost întrebat de niște oameni cu privire la sensul unei nenorociri. Turnul Siloamului căzuse peste câțiva bărbați, oamenii prinși sub dărâmături și-au pierdut viața. Cei care au fost în preajmă au tras în grabă concluzia că vinovăția, că păcatele acelor oameni au fost așa de mari încât Dumnezeu a decis să-i pedepsească în acea împrejurare. L-au întrebat pe Mântuitorul dacă au dreptate sau nu, la care Mântuitorul Iisus a zis: eu vă spun nu, ci dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. Porunca, pocăiți-vă căci împărăția cerurilor este aproape, are o importanță fundamentală pentru orice creștin. Și bisericii îi se cere să se pocăiască. Bisericii, una dintre bisericile din Efes, Mântuitorul Hristos îi spune: eu mustru și pedepsesc pe toți aceia pe care îi iubesc. Fii plin de râvnă, dar, și pocăiește-te. Dumnezeu ne cheamă să ne pocăim. Mesajul de debut al Mântuitorului nostru Iisus este: pocăiți-vă căci împărăția cerurilor este aproape. Dar oare ce este pocăința? Eu sunt convins că pocăința nu este doar un act săvârșit undeva în trecutul nostru, ci pocăința este o continuă atitudine de umilință, o continuă atitudine de întoarcere a feței spre Dumnezeu, o continuă atitudine de conștientizare a slăbiciunilor noastre, a păcatelor noastre, o continuă căutare a feței lui Dumnezeu în vederea restabilirii, restaurării relației cu El care a fost stricată în urma păcatelor. Pocăința nu este un eveniment pe care îl avem undeva în trecutul nostru și pe care îl concepem ca referindu-se la convertirea, la întoarcerea noastră inițială la Dumnezeu. Pocăința este o stare în care se cere să trăim mereu și mereu. Înțeleg că pocăința începe cu schimbarea minții noastre, în sensul în care ea este cu totul de acord cu ceea ce Dumnezeu consideră că este bine și este rău. Și rămânerea în această convingere. Nu putem defini pocăința fără să spunem că ea este deplinul acord dat de mintea celui care se pocăiește. Că ceea ce spune Dumnezeu despre bine și rău e adevărat. Și în urma acestei acceptări, nu a părerii lui Dumnezeu, ci a cuvântului viu al lui Dumnezeu, are adevărul. În urma acestei acceptări, prin pocăință, sufletul convins de adevărul revelației caută să restabilească, să restaureze relația sa cu Dumnezeu. Asta este pocăința. Ea este porunca lui Dumnezeu pentru noi. Nu există ucenicie fără pocăință. Nu există mântuire fără pocăință. Este porunca lui Dumnezeu dată nouă, această pocăință bazându-se pe înțelegerea adevărului că fiecare faptă, fiecare gând, fiecare atitudine va fi adusă într-o zi în fața judecății lui Dumnezeu. Acela care se pocăiește de păcatele sale conștientizează că toată viața sa într-o zi va fi pusă în fața Creatorului spre judecată. De aici se naște pocăința. Pocăința este o condiție a mântuirii. Mântuitorul Iisus a spus că dacă nu ne pocăim, toți vom pieri. Pocăința ne aduce în perimetrul mântuirii sau ne ține departe de mântuire. Aduceți-vă aminte de acel vameș care s-a dus la casa Domnului în acea vreme în sinagogă. Dacă s-ar repeta întâmplarea azi, s-ar duce într-o biserică. Cu adâncă smerenie, dând lui Dumnezeu dreptate, convins cu privire la propria lui vinovăție, la propriul său păcat, recunoscând dreptatea lui Dumnezeu, nu îndrăznea nici măcar să-și ridice fața din pământ. Și cu plânset și adâncă umilință spunea, ai milă de mine, păcătosul. Omul acela s-a dus acasă mântuit. Omul acela s-a dus acasă cu păcatele iertate. Omul acela a trăit ceea ce se numește pocăința. În seara aceasta poți să pleci acasă mântuit. Socotit, neprihănit. În condiția în care, învățat de îndemnul Mântuitorului, inspirat din pilda acestui om despre care ni se vorbește, să ne pocăim și noi. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Pocăința implică schimbarea modului de a gândi cu privire la păcatele noastre. Nu putem înțelege în sensul biblic porunca lui Iisus cu privire la pocăință fără să ne referim la faptul că pocăința implică schimbarea modului în care gândim în dreptul păcatelor noastre. Trebuie să gândim cum gândește Dumnezeu. Pocăința presupune schimbarea direcției vieții noastre, schimbarea sentimentelor noastre cu privire la păcate. Înțelegerea trebuie să fie schimbată, sentimentele trebuie să fie schimbate și aici vorbim de jalea, de durerea căinței. Și abia apoi urmează schimbarea radicală a vieții, reînnoirea cursului, a direcției vieții. Omul care se pocăiește, primește în înțelesul minții sale adevărul lui Dumnezeu cu privire la păcat. Ce spune Dumnezeu cu privire la păcatele noastre? Iar apoi luăm în inimă durerea, căința, lacrimile pe care trebuie să le vărsăm pocăindu-ne. Aduceți-vă aminte de Petru, care a ieșit afară și a plâns cu amar, și de Iov, care a zis, mi-este scârbă de mine, mă pocăiesc în sac și cenușă. Pocăința prea multor contemporane noștri este un fel de paradă, uneori de inițiere în societatea celor mari. Mă pocăiesc și eu. Pocăință fără lacrimi, fără durere, fără transformare morală, nu e pocăință. Este un simulacru ieftin care duce sufletul în amăgire și în pierzare. Dumnezeu ne cere să ne pocăim. Ce este oare pocăința? Găsesc în Sfânta Scriptură o situație care m-a impresionat. În zilele acestea am meditat și am lecturat pasajele biblice referitoare la această situație. Doi bărbați din Vechiul Testament, amândoi au păcătuit. Acești doi bărbați au foarte multe lucruri în comun. Unul a făcut un păcat foarte mare și celălalt a făcut un păcat mare, dar păcatul celui de-al doilea mi se pare nou un pic mai mic. Și unul și celălalt a plâns, și unul și celălalt s-a pocăit. Și unul și celălalt a cerut cu stăruințe mari și cu lacrimi îndreptare. Unul a fost primit, celălalt a fost respins. Oare de ce? Primul este David, al doilea este Esau. David a comis un păcat grozav. Sfânta Scriptură ne spune că s-a lăsat dominat de poftă. Pofta ochilor i-a corupt integritatea. A păcătuit comițând adulter cu soția lui Urie Hetitul. A dorit ulterior să acopere păcatul său, creând scenarii care urmau să-i salveze reputația lui și femeii cu care a păcătuit, însă Urie nu s-a lăsat atras în acest joc. Iar mai târziu regele a trebuit să-și dubleze păcatul prin faptul că l-a ucis pe soțul acelei femei. Două păcate de moarte, adulter și crimă. David le-a făcut. Celălalt bărbat este Esau. Era vânător, într-o zi s-a dus să vâneze, a venit acasă cu mâinile goale, rupt de foame, obosit. Fratele său, Iacov, gătea o ciorbă de linte. Esau i-a zis: auzi, băiete, nu mai pot de foame, dă-mi să mănânc din zeama roșiatică. La care Iacov, și de aici se vede cât de mult prețuiește el așezările lui Dumnezeu, Iacov i-a spus: îți dau cu plăcere, dar hai să facem un schimb. Îmi dai dreptul de întâi născut. La care Esau a zis: la ce îmi folosește dreptul de întâi născut, că și așa mor de foame? Mai bine mănânc. Jură-mi că îmi dai dreptul de întâi născut. Și omul a jurat și Iacov a primit dreptul de întâi născut. Esau a păcătuit. Dreptul de întâi născut avea un conținut, cuprindea în sine responsabilități care trebuiau împlinite înaintea lui Dumnezeu. Omul i-a disprețuit. Dar nouă, mai ales în cultura în care ne găsim, păcatul lui Esau ni se pare mic. Timpul a trecut, Esau stă față în față cu consecința faptelor sale. Auziți ce este scris în Epistola către Evrei, capitolul 12, versetul 16 și 17. Vegheați să nu fie între voi nimeni curvar sau lumesc ca Esau, care pentru o mâncare și-a vândut dreptul de întâi născut. Știți că mai pe urmă, când a vrut să capete binecuvântarea, n-a fost primit. Pentru că măcar că o cerea cu lacrimi, n-a putut să o schimbe. Într-o altă traducere este: n-a avut loc pentru pocăință. Omul acesta a venit la urmă cu lacrimi și n-a fost primit. A plâns în fața tatălui său: tată, binecuvântează-mă și pe mine. Pocăința lui a fost respinsă. A lui David a fost acceptată. Oare de ce pocăința lui Esau a fost respinsă și a lui David a fost acceptată? Între cei doi bărbați sunt foarte multe asemănări. Amândoi se trag din Avram. Amândoi erau într-un fel oamenii câmpului. Amândoi și-au satisfăcut dorințele lor pământești într-un mod greșit, străin voii lui Dumnezeu. Amândoi au dus ofensă lui Dumnezeu încălcându-i poruncile. Amândoi au disprețuit înzestrările, chemările, darurile lor spirituale pentru plăceri de o clipă. Și Esau și David. Amândoi, în final, au plâns pentru păcatul lor. Despre Esau se spune că a plâns cu păcate, a plâns cu lacrimi amare, cu tânguiri. Amândoi au suferit pedeapsă și chiar consecințe în generațiile viitoare. Și cu toate acestea, unul a fost primit și celălalt respins. Cred că răspunsul stă în diferența majoră dintre ei. Și aici ar putea să fie diferența dintre mulți creștini. Esau a plâns, a regretat și a cerut cu lacrimi să primească binecuvântarea pierdută. Esau nu și-a pus nicio clipă problema relației sale cu Dumnezeu. El era foarte tulburat și supărat că a pierdut un privilegiu și plângea în scopul obținerii privilegiului pierdut. El își dorea binecuvântarea. De aia a plâns. El nu s-a raportat la Dumnezeul pe care l-a supărat prin gândirea lui lumească, ci era tulburat că a pierdut în plan orizontal. Era supărat tare că nu mai are dreptul de întâi născut cu drepturile care derivă din acest statut. David, în schimb, nu s-a gândit nici la tron, nici la familie și nici la o altă binecuvântare decât la Dumnezeul pe care l-a supărat. Asta a fost diferența. În timp ce Esau tânjește după binecuvântarea pierdută, David tânjește după restaurarea relației sale cu Dumnezeu. Durerea lui David nu e durerea de consecințele care vor urma. E mâhnire interioară că Dumnezeu a plecat de la el. Psalmul 51 reflectă starea lui David și de fapt esența pocăinței. Iată ce spunea David în rugăciunea lui, chiar după ce păcătuise: ai milă de mine, Dumnezeule, în bunătatea ta. După îndurarea ta cea mare, șterge fără de legile mele. Spală-mă cu desăvârșire de nelegiuirea mea. Curățește-mă de păcatul meu. Asta este pocăința. Îmi cunosc bine fără de legile și păcatul meu stă necurmat înaintea mea. Împotriva ta, numai împotriva ta am păcătuit și am făcut ce este rău înaintea ta. Așa că vei fi drept în hotărârea ta și fără vină în judecata ta. Continuă apoi zicând în versetul 7, curățește-mă și voi fi curat, spală-mă și voi fi mai alb decât zăpada. Versetul 9, întoarce-ți privirea de la păcatele mele, șterge toate nelegiuirile mele. El aspiră după Dumnezeu pe care l-a lăsat în urmă, a cărui cu cuvânt a călcat în picioare. A aruncat înapoi a lui poruncile lui Dumnezeu. Atâtea experiențe anterioare cu Dumnezeu n-au mai contat în ceasul păcătuirii sale. Binecuvântările copilăriei, ale tinereții, biruința împotriva lui Goliat, susținerea lui Dumnezeu în războaie, protecția în prigoanele suferite de Saul, din partea lui Saul, ridicarea lui în fața poporului, toate astea au fost uitate în clipa în care a păcătuit. Iar acum își vede sufletul pustiu, gol și pe Dumnezeu mânios. Nu se gândește că pierde tronul, nu se gândește că își pierde familia, nu se gândește că îi moare copiii, îl doare un singur lucru: Dumnezeu îi mânios pe mine și trebuie să rezolv aici lucrurile. Îl doare prăpastia care s-a creat între el și Dumnezeu. Acest om nu e interesat de foloasele pe care le obține în urma pocăinței. Acest om tânjește după Dumnezeu pe care l-a mâniat. La asta ne cheamă Iisus când ne poruncește să ne pocăim. Adam a păcătuit împotriva lui Dumnezeu și a plecat din Eden. A lăsat în Eden toate binecuvântările. Pocăință pentru Adam nu înseamnă să se gândească cum să obține ce a lăsat în Eden. Pocăință înseamnă să-și refacă legătura cu Dumnezeul pe care l-a supărat. Pocăință nu înseamnă, dragul meu, să-ți recâștigi drepturile, reputația, meritele, pozițiile. Pocăință înseamnă să primești de la Dumnezeu iertare și să te împaci înapoi cu El. Pocăință nu înseamnă ridicare pe piedestal între oameni, statuie omenească. Și nici măcar har și binecuvântări de la Dumnezeu, foloase, a zice nici măcar rai. Pocăință înseamnă să-L ai pe Dumnezeu înapoi. La asta ne cheamă Dumnezeu. Și cred că aici, în această zonă, se găsește diferența fundamentală între Esau și David. Când ne pocăim, frați și surori, noi nu ne plângem, noi nu plângem după frumusețea grădinii Eden din care am fost aruncați. Când ne pocăim, trebuie să plângem după relația cu Dumnezeul pe care l-am ofensat prin păcat. Aici este sensul pocăinței. În al doilea rând, aș vrea să subliniez 5 caracteristici ale pocăinței autentice. Pe lângă acest aspect fundamental, refacerea relației cu Dumnezeu, există 5 caracteristici pe care le regăsim și la David, care s-a pocăit, și la atâția alții, a căror viață este descrisă în Biblie. Prima trăsătură. Pocăința se caracterizează prin conștientizarea că noi suntem în prezența unui Dumnezeu Sfânt. Nu putem sub nicio formă defini pocăința fără aducerea sufletului care se pocăiește în prezența Dumnezeului Sfânt. Totul se așează de la înțelegerea, de la conștientizarea prezenței Dumnezeului cel Sfânt. Pocăința se naște în prezența lui Dumnezeu cel Sfânt. Nu se naște altfel. Acel străin, om din afara comunității creștine din Corint, a venit în biserică, iar acolo, în prezența adunării lui Dumnezeu, care aducea slavă lui Dumnezeu și în care lucra Duhul lui Dumnezeu, taina inimii acelui suflet a fost dat pe față, a căzut cu fața la pământ și a zis, cu adevărat Dumnezeu este aici. De aici începe pocăința. Până nu realizez că viața așa cum este ea trăită, e consumată sub privirile Dumnezeului cel Sfânt, nu există pocăință. Există doar convenții umane. Există efort religios. Există viață religioasă, muncă religioasă de fabrică, dacă dorim să-i spunem așa, care produce fecioare neînțelepte. E religie omenească, fără conștientizarea prezenței Dumnezeului cel Sfânt, care prin Duhul Său ne va convinge cu privire la păcătoșenia noastră. Nu există pocăință. Aduceți-vă aminte de Isaia, care a avut sub ochii săi viziunea sfințeniei lui Dumnezeu. Îngerii au spus, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul. Și în acea atmosferă a revelației sfințeniei lui Dumnezeu, Isaia și-a văzut păcatele și s-a pocăit. Același adevăr este reafirmat prin experiența lui Saul din Tars, care era atât de convins că merge bine pe cărările vieții sale, până în ziua în care l-a luminat prezența Dumnezeului cel Sfânt și a înțeles că toată viața asta este ofensă la adresa acestui Dumnezeu Sfânt. Și din această întâlnire s-a născut pocăința. Dăm voie să întreb. Crezi dumneata că Dumnezeu te vede în tot ceea ce faci? Sunt persoane care caută să se ferească de oameni. Sunt fericiți că oamenii nu știu. Sunt bucuroși, se felicită pe ei că au reușit să se ascundă de oameni. Oh, ce bine că nu știe nimeni, ce bine că n-a aflat, ce bine că nu știe nevastă mea, ce bine că nu știe tata, ce bine că am reușit să mă ascund de frați. Pocăința nu e pe cărarea asta. Pocăința implică conștientizarea prezenței Dumnezeului cel Sfânt, care vede, asistă și asistă în sfințenia sa, în dreptatea sa. Privește cu ochii ca pala focului spre păcatele în care ne terfelim și ne anunță că va aduce o zi în care ne va judeca pentru fiecare păcat făcut. Noi nu păcătuim pe un maidan, noi păcătuim în fața Dumnezeului cel Sfânt.
Nu pe un pământ abandonat de Dumnezeu, în care Dumnezeu vine la sfârșitul săptămânii să vadă ce se mai întâmplă. La picioarele Dumnezeului cel Sfânt, că pământul este astenutul picioarelor sale, spune Biblia. Când păcătosul de pe pământ înțelege că Dumnezeu guvernează lumea, că slava lui umple pământul și că tot ce faci și gândești, modul în care acționezi, motivațiile care îți animă faptele, tot ce ești, se consumă în prezența Dumnezeului cel Sfânt. De aici începe pocăința. De la înțelegerea acestui adevăr. Sunt oameni mai preocupați de propria lor reputație decât de propria lor relație cu Dumnezeu. Pocăința înseamnă, a doua trăsătură a ei, schimbarea modului în care gândim cu privire la faptele noastre. Sensul grecesc al cuvântului pocăință este schimbarea modului de a gândi, schimbarea minții. Mai este tradus și naștere din nou. Pocăința are de a face cu schimbarea modului în care gândim cu privire la faptele noastre. Cum gândești cu privire la faptele tale? Mai în zilele trecute am avut o conversație cu un domn, printre altele așa de conveniență, l-am întrebat, ce mai faceți? La care mi-a spus, fac ce vreau. Fac ce vreau. Și așa era. Omul care nu se pocăiește, face ce vrea. Omul care se pocăiește, face ce vrea Domnul Iisus. Dați-mi voie să vă întreb, dumneavoastră ce faceți? Cine-i zeu pentru tine? Cine stă pe forul inimii, pe tronul inimii? Cine reprezintă forul decizional? Un eu independent? Un eu care îmbracă haine religioase ca Esau, care se duce cu lacrimi și care mimează pocăința, nu că ar fi dor de Dumnezeu sau deranjat că-i supăra Dumnezeu pe el, ci necăjit că a pierdut binecuvântarea lui Dumnezeu. Îi necăjit că nu îi se mai dă onoarea pe care ar fi vrut-o și la care ar fi avut de altfel drept. Nu-i deranjat că Dumnezeu e supărat pe el și îl judecă. E deranjat de meritele pierdute, de binecuvântările compromise. Pocăința înseamnă schimbarea modului în care ne gândim viața, faptele. A treia trăsătură a pocăinței este mâhnirea și întristarea cu privire la păcatele noastre. Cum oare am putea vorbi despre o pocăință autentică fără să ne referim la mâhnire, la durere, la lacrimi, la acea căință din suflet, o durere adâncă? Auziți-l pe David. Jertfele plăcute lui Dumnezeu sunt un duh zdrobit. Dumnezeule, Tu nu disprețuiești o inimă zdrobită și mâhnită. Doamne, deschide-mi buzele și gura mea va vesti lauda Ta. Dacă ai fi voit jertfe, arderi de tot, ți-aș fi adus. Dar auziți ce a zis el? Dar ție nu-ți plac arderile de tot. Toată legea lui Moise cerea ardere de tot. Jertfe a adus. Dar omul ăsta a înțeles ceva. Eu nu rezolv problema cu Dumnezeu apelând la ritualuri intermediare. Unii oameni își rezolvă relația cu Dumnezeu punând între ei și Dumnezeu botezul în apă. Oameni buni, botezul în apă are valoare. Cu siguranță are valoare, că și jertfele în vechime aveau valoare. Dar David a înțeles ceva. Dacă ai fi vrut, Doamne, jertfe, ți-aș fi adus. Dar ție nu-ți plac arderile de tot. Jertfele, versetul 17, plăcute lui Dumnezeu, sunt un duh zdrobit. Și omul și-a dus inima în această zdrobire, îndurerare, căutarea feței lui Dumnezeu, pentru că a vrut cu adevărat să-și restaureze relația cu Domnul. A patra trăsătură a pocăinței, pocăința presupune părăsirea vieții vechi și a lucrurilor rele pe care le-am făcut. Nu există pocăință fără să lepădăm răul. Și nu există lepădarea răului fără să urâm răul. Acest aspect este fundamental. Unii dintre dumneavoastră se plâng că nu pot părăsi patimi. Nu le urâți, îndeajuns de mult. Încă unii dintre noastre considerați că vă ajută viciul respectiv la ceva. Atâta timp cât crezi că fumatul te calmează, nu scapi de fumat. Duhul Sfânt calmează o inimă, nu o țigară. Atâta timp cât crezi că un pahar de băutură te face fericit, nu poți să scapi de băutură. Atâta timp cât consideri că un viciu sau un păcat este un bun refugiu și n-ai făcut din Domnul singurul tău turn de scăpare, nu scapi. Atâta timp cât îți hrănești sufletul apelând la lucruri lumești și nu urăști acele lucruri, nu poți gusta cu adevărat sensul pocăinței. Pocăința înseamnă să urâm răul făcut și să ne îndepărtăm de el cu hotărârea fermă de a nu-l mai face niciodată, chiar cu prețul vieții noastre. Dumnezeu să ne ajute. A cincea trăsătură a pocăinței este decizia de a trăi după voia lui Dumnezeu. Hotărâre fermă de a-ți așeza pașii pe urmele Domnului Iisus, de a trăi după învățăturile Domnului Iisus, de a face ceea ce ne cere Domnul nostru Hristos. Pocăința autentică trece întotdeauna pe la această întrebare și numai întrebarea: ce trebuie să facem de acum înainte? Așa l-au întrebat pe Petru: fraților, ce să facem? Omul care se întâlnește cu Hristos, omul în a cărui viață începe lucrarea lui Hristos, omul care se unește cu Domnul Iisus în mesajul și misiunea împărăției lui Dumnezeu, face primul pas, pocăința. Pocăința care se caracterizează prin aceste cinci trăsături: conștientizarea faptului că noi suntem în prezența Dumnezeului cel Sfânt, schimbarea modului în care ne gândim faptele, mâhnire și întristare față de păcatele noastre, părăsirea acestor păcate și urârea răului în care am trăit și decizia de a face, de a viețui după voia lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute și să ne binecuvânteze. Mergând spre încheierea acestui mesaj, aș dori să vorbesc despre cum putem să avem Duhul pocăinței și despre răsplata pocăinței. Poate că aici este una dintre marile noastre frământări. Cum putem noi avea oare Duhul pocăinței? Vorba lui Tozer de altă dată, care într-una dintre rugăciunile sale se rușina pe sine înaintea lui Dumnezeu zicând: Doamne, mi-e rușine mie de mine cât de puțin doresc după Tine. Mi-e sete după o sete mai mare după Tine. N-am setea pe care mi-aș dori, dar mi-e sete după setea aceea pe care ți-o cer. Avem dreptul să cerem lui Dumnezeu Duhul pocăinței. Dumnezeu va onora pe acela care îl cere. Biblia vorbește despre un duh de pocăință pe care Dumnezeu îl dă, despre o pocăință pe care Dumnezeu o dă unui grup, unei biserici, unor oameni. Amintiți-vă ce spunea Petru: Dumnezeu a dat pocăință neamurilor. Sau despre niște oameni care s-au lepădat de adevăr. Apostolul Pavel în 2 Timotei, capitolul 2, versetul 25, este scris: suntem învățați cum să ne purtăm cu aceia care se abade la calea lui Dumnezeu, zice cuvântul, să îndrepte cu blândețe pe potrivnici, în nădejdea că Dumnezeu le va da pocăința, ca să ajungă la cunoștința adevărului. Există ceva ce vine de la Dumnezeu. Cum putem noi oare să avem acel ceva care vine de la Dumnezeu? Socot că un lucru foarte important este să ne rugăm să ne dea Dumnezeu Duhul pocăinței. Să rugăm pe Dumnezeu să ne lumineze prin exemplele motivatoare pe care le găsim în Scripturi. Ce poate fi oare mai de ajutor decât cu Scriptura deschisă, conștientizându-ți propriul păcat, să te rogi în duhul rugăciunii lui David, plângând deasupra Bibliei în timp ce lecturezi Psalmul 51. Să zici: ai milă de mine, Dumnezeule, curățește-mă, Doamne, spală-mă, Doamne, iartă-mi toate păcatele, șterge toate nelegiuirile mele, zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou și statornic. Și iată ce îl doare pe el: nu mă lepăda de la fața ta și nu lua de la mine Duhul tău cel sfânt. Acest om nu e preocupat Repet, de nimic. Nu e preocupat de nimic în afara preocupării sale în relația cu Dumnezeu. E gata să-și asume orice risc, dar unul nu. Nu mă lepăda de la fața ta și nu lua de la mine Duhul tău cel Sfânt. Această pildă de umilință, pentru că dați-mi voie să vă spun, pocăința este o continuă stare în care trăind ne vom păstra smerenia. Vom observa în timpul acestor învățături biblice că între fiecare poruncă a Domnului Iisus, între poruncile Domnului Iisus și caracterul nostru, se naște o virtute. Pocăința naște virtutea umilinței. Omul care știe să se căiască de păcatele sale este un om smerit. Un om după inima lui Dumnezeu. Vă rog să nu neglijați faptul că diavolul va încerca întotdeauna să minimalizeze păcatele în care trăim. Va încerca să ne convingă că păcatele altora sunt mai mari decât a noastră. Noi suntem cum se cade, că alții trebuie să se pocăiască. Că ale noastre sunt mărunte, că se rezolvă cu un busuioc și cu apă sfințită. Sau cu o rugăciune șoptită la biserică. Va încerca să ne minimalizeze. Duhul pocăinței așezat peste noi ne va face să vedem monstruozitatea și dimensiunea și grozăvia acelor lucruri pe care poate că le numim păcate mici. Minciuna. Cum vede oare Dumnezeu minciuna? Frate Anania, cu cât vânduși țarina, cu cât ai adus, atât minciună. Și ce s-a întâmplat? Dumnezeu a pedepsit cu moartea o minciună. Ca prin asta să se transmită un mesaj că mincinoșii vor pieri și că fiecare mincinoș trebuie să se pocăiască. Trebuie să ne pocăim. Exod 20 cu 15, Dumnezeu a spus să nu furi și hoții trebuie să se pocăiască. Oamenii care comit adulter, va zice cineva, dar n-am comis așa ceva. Iisus, Domnul, a spus că dacă un bărbat, în paranteză spus fiind și o femeie, deși bărbații sunt predispuși în primul rând la acest păcat, se uită cum nu trebuie și poftește în inima lui o femeie, a și prea curvit cu ea. Cum se numesc adulterinii înaintea lui Dumnezeu? Oameni vrednici de moarte, trebuie să ne pocăim și de asemenea păcate. Crima. Dar va zice cineva, ce avem și ucigași printre noi, slăvit să fie Domnul. Mă gândesc că nu. Mă gândesc că nu. Dar ce vom face cu cuvântul lui Hristos care a spus că cine urăște pe fratele său este un ucigaș? Cine ne-a învățat că ura e un păcat cu care putem trăi? Că păcat e doar după ce pui mâna pe sapă și îi dai în spate sau în cap. În rest îl poți urâ și ține dușmănie și ranchiune. În iad te duci cu aia. E vremea să ne pocăim? Sau lăcomia, care e închinare la idol, spune Scriptura. Lăcomie de bani, lăcomie după succesul altuia, după realizările altuia. Care merge mână în mână cu invidia, pe care păcate apostolul Pavel le osândește, spunând că trebuie să le omorâm de la noi. Omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ. Lipsa de respect față de părinți. Mântuitorul Iisus a spus, Matei 15 cu 4, auziți cuvinte de pe buza Mântuitorului nostru Iisus. Dumnezeu a zis, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta și cine va grăi de rău pe tatăl său sau pe mama sa să fie pedepsit cu moartea. Știți cine a spus asta? Dumnezeu și Iisus repetă. Cine va vorbi de rău pe tatăl său sau pe mama sa să fie pedepsit cu moartea? N-ai comis adulter. La limba la părinți ai scos-o. V-a jocurit, întristat, supărat. Cu păcatul ăsta ce face? Devine răpirea la cer, a bisericii, rămâi aici. Și cer în numele Domnului Iisus atitudine de pocăință în dreptul fiecăruia care și-a supărat cumva părinții. Ce-i oare apostazia? Vorbeam tinerilor într-una dintre lunile trecute despre apostazie. Noi socotim că lepădare de credință este când ne gândim la nu știu ce fel de păcate care ni se par nouă cele mari. Adulter, crimă, Dar neascultare de părinți. Apostolul Pavel spune că dacă cineva nu poartă grijă de ai săi, de părinții săi, de cei din casa lui, este mai rău decât un necredincios. S-a lepădat de credință. E apostazie. Pocăința înseamnă să adoptăm acest mod de gândire al lui Dumnezeu și, gândind în termenii lui Dumnezeu, vom avea cu noi dovezile pocăinței și răsplata pocăinței. Întotdeauna dovada pocăinței este o viață schimbată, trăită nou. Așa de bine este ilustrat rodul pocăinței prin narațiunea cu cei din cetatea Ninive. Oameni care s-au întors cu fața înspre Dumnezeu și au mărturisit păcatele, au intrat în bocet și plâns, au postit, au uitat de sărbători, regele s-a dat jos de pe scaunul său de domnie, s-a învelit în sac și cenușă și a strigat către Dumnezeu. A anunțat ca tot poporul să se întoarcă de la faptele de asuprire, de păcatele de care le-au pline mâinile, cu speranța că poate Dumnezeu va avea milă. Și Dumnezeu a avut milă, slăvit să fie numele Lui. Rodul pocăinței întotdeauna este o viață schimbată, trăirea după voia lui Dumnezeu. Iar răsplata pocăinței este iertarea și mântuirea, calificarea de a intra în împărăția lui Dumnezeu. Și cu aceasta aș vrea să revenim la cuvântul citit la început, Matei 4, versetul 17. Pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. De ce oare Iisus leagă porunca pocăinței de venirea împărăției lui Dumnezeu? Nu poți intra în împărăția lui Dumnezeu fără pocăință. Împărăția lui Dumnezeu așteaptă locatari, oameni care să intre în ea, oameni care să o populeze, oameni care să fie cetățeni a ei și acolo să se bucure de tot ceea ce a rânduit Dumnezeu pentru ai săi. Dar între această împărăție și noi pot sta păcatele noastre pe care trebuie să le depășim prin pocăință. E harul lui Dumnezeu. Noi doar strigăm înspre Dumnezeu. El dă iertare, El face înfierea, El a murit pe cruce pentru noi. În numele Lui este răscumpărarea. Dar cumva trebuie să răspundem. Dumnezeu să ne binecuvânteze, să ne ajute. Domnul Iisus, frați și surori, nu a venit în lume pentru simplu motiv de a recupera binecuvântările părăsite de Adam, pierdute de Adam în Eden. Misiunea Lui pe pământ nu se rezumă la acest aspect. În primul rând, Fiul lui Dumnezeu a venit ca să restaureze relația pierdută cu Dumnezeu. Și pocăința înseamnă să refacem relația noastră cu Dumnezeu. David a căutat refacerea relației sale cu Dumnezeu și a fost acceptat. Esau a plâns cu amar, cu lacrimi, căutând doar primirea binecuvântării pierdute și a fost respins. Dați-mi voi acum să întreb înainte de a ne ruga. Pocăința dumneavoastră a dus la o relație vibrantă cu Domnul Iisus? Sau pur și simplu rezultatul ei este dorința de a scăpa de consecințe și de încercările în care poate că am ajuns? A ajuns cuțitul la os și din dorința de a schimba situația te pocăiești. Doamne, de mă vindeci, mă pocăiesc. S-ar putea ca Dumnezeu să respingă, ca și pe Esau, pe unul care gândește așa. Pocăința este în esență frică de Dumnezeu, căutarea feței lui Dumnezeu, refacerea relației cu Dumnezeu. Și în această privință vă chem să fim sinceri cu privire la păcatele noastre și să ni le mărturisim. Să ne ajutăm cu cei din jurul nostru pe care să-i întrebăm cu privire la felul în care am ofensat sau am greșit față de ei. Să cerem lui Dumnezeu să ne cerceteze inima. Să cerem lui Dumnezeu să ne dea duh de pocăință. Să demonstrăm, în primul rând, în fața propriei noastre conștiințe și apoi înaintea Creatorului care ne știe inima, că pocăința noastră izvorăște din smerenie, cu lacrimi, cu durere, cu întoarcere de pe căile păcatului. Să recunoaștem vinovăția noastră înaintea lui Dumnezeu și să-L rugăm să aibă milă de noi. Pocăiți-vă, a zis Iisus, căci împărăția cerurilor este aproape. Vă invit să ne ridicăm și să ne rugăm.